Tiesību sarga birojā vērsušies cilvēki ar īpašām vajadzībām un to biedrības norādījušas, ka tiesām trūkst vidas pielāgojumu, kā arī juridiskā palīdzība nav sniegta tādā līmenī, lai efektīvi varētu aizsargāt šo cilvēku tiesības. Tiesību sarga vietniece Ineta Piļāna stāsta, ka tiesas pienākums ir izzināt vajadzības, kas nepieciešams konkrētajā situācijā cilvēkam ar invaliditāti.
Tas ir valsts arī uzdevums nodrošināt, lai cilvēkam ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem būtu nodrošināta pieeja tiesai. Proti, nodrošināt, lai tiesvedības procesa temps būtu nodrošināts atbilstoši cilvēka vajadzībām, lai procesi būtu saprotami, viegli izskaidrojami, lai personām, kurām ir nepieciešams, respektīvi atbalsta persona, varbūt tādas situācijas, ja cilvēks jūtas drošāk un labāk, kad viņam ir klāt ne tikai juridiskās palīdzības pārstāves, bet arī konkrēta atbalsta persona.
Tiesu administrācijā skaidro, ka tiesas sēdes, kurās procesa dalībnieki ir personas ar kustību traucējumiem, organizē ēkas pirmajā stāvā. Ja lietas dalībniekam nav iespējams ierasties tiesā, viņš var lūgt lietu skatīt videokonferences režīmā. 7 tiesu namos pie ieejas kāpnēm ir pacēlāji, 23 tiesās lifts, pandus pie ieejas 29 tiesās, savukārt speciāli aprīkota tualete 23 tiesu namos. Administratīvās rajona tiesas tiesnese Lolita Andersone iespējams visātrāk no citiem pārvietojas par tiesas namu, neskatoties uz to, ka viņai kopš bērnības ir progresējoša slimība. Tās dēļ tiesnesē ir kustība traucējumi un diena jāpavada elektroniski darbināmā ratiņkrēslā.
Šajā ēkā ir pilnīgi, man liekas, viss pielāgots, ja tāpēc, ka gan no ārpuses jūs paši redzējāt, ka vienkārši var ir uzbrauktuvītes, nav nekur nekādi sliekšņi, man ir pults, ar kuru es varu atvērt kabineta durvis, un cik man čipa nav, un ir vienkārši pults, ar kuru durvis pašas atverās.
Savukārt vaidzardīgiem cilvēkiem, kā norāda par vidas pielāgojumu, kalpos zīme, kas apliecina, ka telpās pieejamas dzirdes cilpas. Tā ir kvadrātveida zīme ar tumšu zilu fonu, kuras centrā attēlota auss un pa diagonāli pārvilkta līnija. Bet kvadrāta labajā apakšējā stūrī ir burts T. Dzirdes cilpa ir palīga līdzeklis dzirdes aparātu lietotājiem. Tā nodrošina ērtu un diskrētu pakalpojumu pieejamību. Lietotājs neviena nemanīts un nevienam nelūdzot, var savu dzirdes aparātu pārslēgt darbam cilpas režīmā. Skaņa dzirdes aparātā nonāk skaidra un bez apkārtējā fona trokšņiem. Šobrīd spēkā esošie būvnormatīvi paredz, ka konferenču zālēs ir jāierīko dzirdes cilpas, taču realitātē šādu telpu ir maz. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir pieejamas dzirdes cilpas. Bibliotēkas tehniskais koordinators Raimunds Laikums iepazīstina ar tehnoloģiju.
Tātad antēna, uzslēdzam kanālu, kur gribam klausīties, varbūt dažādas valodas izvēlēties. Ir augšā 4 stūlu kabīnes, var izvēlēties arī atkarībā no pasākuma koncepta, kādā valodā to visu klausīties. Un katram līdz šādu vai līdzīgu iekārt, tas no šīs antēnas uztver signālu. Ielieka malstiņas. Un zinām, kas šeit notiek.
Un tādas kastītes, tev ir tik daudz tik sēdvietas, respektīvi, vai cik varētu šeit tādi cilvēki?
20 aptuveni. Lejā tas ir neierobežots, jo tur tā antena bija izgrīda atrodas.
Un tādi pasākumi, kad izmanto šīs cilpas, ir daudz maz?
Vienā divas reizes gan bijis tikai.
Šajā visā laikā?
Jā, skat 7 gadu laikam.
Ar biedrības Sadzird LV pārstāvi, Rīgas domas deputāti no progresīvo attīstībai par saraksta Rūtu Mežavilku, Ziedoņa zālē pārbaudām dzirdes cilpas. Atrodos no viņas aptuveni 10 metru attālumā.
Es šobrīd jūs dzirdu perfekti. Parasti es cilvēku šādā attālumā nesadzirdu, jo man ir vajadzirdības 4. pakāpe. Skaidri un labi, it kā jūs atrastos tepat blakus. Ja šajā telpā notiktu tiesas sēde, šis noteikti ļoti, ļoti atvieglotu mani dzīvi. Ja bez šā aparāta man būtu ārkārtīgi grūti un droši vien pusi no jūs teiktā nesaprastu. Tiesā, kur ir krimināli procesi, svarīgi juridiski termiņi, ir svarīgi dzirdēt katru vārdu un katru zilbi. Man personīgi lielākais bietas ir lielas, plašas zāles ar sliktu akustiku, kurā skana izplūst, un es vienkārši nedzirdu, ko runātājs saka, ja viņš atrodas tālāk no manis par 5 metriem.
dzirdes cilpas, maksājot no pāris simtiem līdz pāris desmitiem tūkstošiem eiro. Meža vilkas ieskatā galvenais ir informācijas trūkums un neizpratne par vajadzirdīgo cilvēku vajadzībām. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.